qalampirdan gapiramiz. Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi dunyodagi oziq-ovqat bilan bog'liq vaziyatni og'ir deb atadi hamda Rossiya va Ukraina g'allasini eksport qilish uchun yashil yo'l yaratishga chaqirdi. Bu haqda RIA Novosti xabar berdi. Germaniya tashqi ishlar vaziri Annalena Baerbock bilan videokonferensiya orqali suhbat chog'ida Van Xitoy Ukrainada tezda o't ochishni to'xtatish tarafdori ekanligi va barcha tomonlar bilan hamkorlik qilishga tayyorligini ta'kidlagan. Hozirgi vaziyatda xalqaro hamjamiyat tezroq o't ochishni to'xtatib, Rossiya va Ukrainaga don eksporti uchun yashil yo'lak taqdim etishni talab qilishi kerak. Xitoy barcha tomonlar bilan hamkorlikni davom ettirishga tayyor deya Van Yining so'zlarini keltiradi RIA Novosti. Shuningdek, u Pekin xalqaro hamjamiyatiga tegishli asosiy muammolarni hal qilishda hech qachon chetda turmasligi hamda Xitoy doimiy ravishda muhtoj davlatlarga oziq-ovqat yordamini ko'rsatayotganini aytib o'tgan. Eslatib o'tamiz, Italiya tashqi ishlar vaziri Luigi Di Maio La Stampa gazetasiga bergan intervyusida agar Ukraina g'allasini yetkazib berishdagi muammolar saqlanib qolsa, dunyo oziq-ovqat urushiga duch kelishi mumkinligi haqida ogohlantirish bergandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.